Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Ministrat me akt akuza në qeverinë e Kosovës, mesazh i keq për bashkësinë ndërkombëtare, thot shoqëria civile. FSK-ja afton serbët të i bashkohen në procesin e transformimit. Çmimi Nobel për paqe u ndahet aktivistëve kundër përdhunimet. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ginekologu kongolez Denis Mukwege dhe viktima jazidi e përdhunimit, një herësh aktiviste për të drejtat e grave, Nadia Murad, fituan çmimin Nobel për paqe për, siç u tha, përpjekjet e tyre për t'i dhënë fund përdorimit të dhunës seksuale si një armë e luftës dhe konfliktit armatosur. Mukwege kaloi pjesën më të madhe të jetës duke ndihmuar viktimat e përdhunimit nga bandat e forcave rebele në Republikën Demokratike të Kongos. Murad, një nga rreth 3000 vajza dhe gra jazidi që u përdhunuan dhe abuzuan nga grupi militant Shteti Islamik në Irak, ka folur zërshëm kundër abuzimeve të kryera kundër saj dhe të tjerëve. Çmimi Nobel çdo vit i ndahet një individi ose grupi që ka bërë më së shumti për të çuar përpara paqen në botë. Zyrtarët rusë thanë se Shtetet e Bashkuara janë në një rrugë të rrezikshme dhe se nxisin me dashje tensione në marrëdhëniet midis fuqive bërthamore. Komentet vijnë pasi SBA akuzoi të njëjtën inteligjencën ushtarake ruse për fushat globale të piraterimit kundër institucioneve perëndimore. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov u bëri i thirrje aleatëve amerikan, britanis, australis, kanadas dhe holandës që janë bashkuar SBA-s në akuzat e tilla, që t'i rishqyrtojnë pozicionimet e tyre. Ryabkov tha se akuzat janë pretekst për vendosjen e sanksioneve të reja kundër Rusisë. Autoritetet amerikane akuzuan zyrtar të inteligjencës ruse GRU për përfshirje në sulme kibernetike kundër agjensive globale të sportit, organizatës për ndalimin e armëve kimike e të tjera. Këshilltari i për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton e cilësoi Iranin si bankier qendror të terrorizmit ndërkombëtar, ndërsa paraqiti një strategji të gjerë kundër Teheranit në lindjen e mesme. Bolton tha se strategjia e Shteteve të Bashkuara do të përdorë edhe mjetet ushtarake, edhe ato jo ushtarake, për të zmbrapsur militantët e mbështetur nga Irani dhe mbështetësit e tyre financiar. Grupet terroriste islamike përbëjnë kërcënim të madh për Shtetet e Bashkuara dhe interesat e tyre jashtë vendit, Bolton për gazetarët. Irani, shtoi ai, është bankieri qendror i terrorizmit ndërkombëtar që nga viti 1979. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, prisë ka marrë detyrën në janar të vitit të kaluar, ka marrë një qasje agresive ndaj Iranit. Veçtërisht, ai është tërhequr nga një marrëveshje historike bërthamore midis Republikës Islamike dhe gjashtë fuqive botërore. Giganti amerikan i veshjeve sportive Nike tha se është thellësisht i shqetësuar me akuzat për përdhunim kundër yllit të futbollit Cristiano Ronaldo. Kompania që ka kontratë në vlerë prej 1 miliard dollarësh me Ronaldo tha se do të vazhdojë të vëzhgojë nga afër situatën. Ronaldo ka mohuar se ka sulmuar Catherine Mayorga në një hotel në Las Vegas në 2009. Mayorga është frymzuar të flasë nga lëvizja Me Too, tha avokatja e saj. Lëvizja Me Too dhe gratë që ungritën dhe folën për sulmet seksuale i dhanë asaj shumë guxim, tha avokatja Leslie Stovall. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Nga gjithsej 22 ministra sa ka qeveria e Republikës së Kosovës, 6 prej tyre janë me akt akuza. Ministrat me akt akuza për keq përdorim të pozitës zyrtare dhe korrupsion janë një prej mesazheve më të këqija të qeverisë për komunitetin ndërkombëtar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
6 nga 22 ministrat e qeverisë së Kosovës janë me akt akuza nga organet e drejtësisë në ndryshime të ndryshme, si keq përdorim i detyrës, posedim i armëve dhe punësime të paligjshme. Ka me gjatë se një vit që kur presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte iniciuar miratimin e një kodi me të cilin do të ndaloj ushtrimi funksioneve publike në rast se personat e caktuar kanë akt akuz. Kryeministri Ramush Haradinaj është arsyetuar para mediave se ministrat nuk i cakton ai, por partit me të cilat është në koalicion. Ndonse edhe nga partia e tij Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, njërin nga ministrat ka akt akuz të ngritur. Edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova ka bërë thirrje që zyrtarët e akuzuar për korrupsion të largonin nga institucionet. Ajo ka kërkuar miratimin e një ligji me të cilin u ndalohet personave me akt akuz ushtrimi funksioneve publike, si dhe një ligj për konfiskimin e pasurisë për personat që vërtetohen nga gjykata se kanë përfituar pasurinë në mënyrë të paligjshme. Po ashtu edhe përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë kërkuar që ministrat me akt akuz të largonin nga postet publike. Por pavarësisht kësaj, gjatë kësaj jave qeveria Kosovës ka emëruar ministër të tregtisë dhe industrisë Endrit Shalën, i cili është i akuzuar për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Me të njëjtën akuzë është i ngarkuar edhe Dardan Gashi, zëvendës kryeministër dhe ministër i diasporës. Ministrat tjerë të akuzuar në qeverinë e Kosovës janë Pali Leka, i ministër i infrastrukturës, Besim Beqa, i ministër i inovacionit dhe ndërmarrësisë, Rustem Berisha, ministër i forcës së sigurisë. Edhe ministri i zhvillimit ekonomik i Baldrin Luka ka qenë i akuzuar për konflikt interesi, por është pallur i pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë. Rasti është në gjykatën e apelit. Asnjëri prej tyre nuk ka akt akuz për punën si ministër aktual. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, thosë një shtet që aspiron për të integruar në Bashkimin Evropian dhe synon të zbatoj standardet më të mira të Bashkimit Evropian, nuk duhet të lejoj që në kuadër të saj të ketë ministra me akt akuza apo ministra që janë duke u hetuar për afera korruptive.
Kjo është mesazhi më i keq për Bashkimin Kombëtar, për investitorët të huaj, të cilët do të kishin interes për të investuar në Kosovë, që drejtë dhe ndikon edhe në mishinën e qytetarëve të Kosovës dhe zhvillimin ekonomik.
Ndryshe, ligjet ekzistuese në Kosovë mundësojnë të ushtrohet funksioni zyrtarit të lartë publik edhe në rastet kur ka procedura të hapura gjyqësore, përderisa vendimi gjykatës të mos jetë i plotfuqishëm. Artan Demhasaj nga organizata joqeveritare QOHO thotë se këta ministra duhet të japin dorëheqje morale. Sipas tij, autoritetet kompetente duhet të krijojnë bazë ligjore që në momentin kur ndaj zyrtarëve të lartë ngriten akt akuza për vepra penale për korrupsion, të jenë të obliguar të japin dorëheqje.
Kjo që nuk mund të jenë funksional e që një kushtesë mund konsiderohet edhe jo etike, jo morale, kur një ministër akuzohet për korrupsion e ai vazhdon me dorëheqje në dikaser.
Përveç ministrave në qeverinë e Kosovës, probleme me ligjin kanë edhe disa deputet të kuvendit të Kosovës dhe kryetar të komunave të Kosovës. Fenomeni ministrave dhe zyrtarëve të lartë me akt akuza nuk e përcjell vetëm qeverinë aktuale, nga se një dukuri e tillë ishte evidente edhe në qeveritë e